В ефира на Радио К2 продължават моите разговори с български политици по най-важните теми. Слушаме техните анализи, коментари, прогнози. Сега на линия е Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова, радвам се да се чуваме.
Днес са много новини с вашето име, обсъждане на детската престъпност. Това свързваме като тема с вас. Да започнем от там нашия разговор. Защо е необходимо да се обсъжда детската престъпност? До какви изводи стигнахте? Какви намерения имате, за да я преодолявате, нея, детската престъпност и този проблем на българското общество?
Темата е актуална, защото вчера направихме една работна група заедно с Министерство на правосъдието в лицето на госпожа Вергиния Мичева, на която искам да благодаря за усилията в тази сфера. Заедно с заместник-министъра на вътрешните работи господин Филип Гунев, представители на Агенция за крила на детето в лицето на госпожа Жечева, която е председател, и Министерство на образованието, успяхме да сравним констатациите от нашата проверка в Бойчиновци, което е поправителния дом за деца престъпници, деца в конфликт с закона, както се казва, и проверката на Агенция за закрила на детето, и да набележиме бъдещи стъпки и промени в законодателната база и мерки, които да се предприемат.
Да.
Истината е, че България е много назад по отношение на детската престъпност. Швейцарците, холандците и държавите от Западна Европа като цяло са измислили цяло нова система, която за разлика от нашата е система, която се опитва да отстрани факторите, които водят до детска престъпност.
Така? А ние какво се стремим да направим? Последствията?
Не, напротив. България се стреми да изолира тези деца, които са
още по-лошо
закона, от, абсолютно, от обществото, и да ги санкционира под някакъв начин. Ако нашето възпитание с камшики стои в заключен в стаята, възпитанието, което прилагат в западните държави, е съвсем различно. Там много се разчита на разговори. Там се осъзнава факта, че децата извършват престъпления най-често поради лекомислие. Само да ви кажа тук, да вметна една скоба, 60% от децата престъпници в България просто са там заради кражба.
Да.
Тоест, кражбата не е от най-обществено опасните престъпления, сравнено с престъпления като убийство, като изнасилване и други такива тежки престъпления. Истината е, че много от децата го правят заради наркозависимост,
да.
Други деца са подведени от възрастни, и тук е ролята на държавата да се намеси, да накара детето да разбере, че е направил нещо погрешно,
да.
И след това да го подготви за живот извън престъпността.
Сега, излишно е на вас да ви казвам, но за нашите слушатели да потвърда, че за да има превенция, трябва да има и средства. За да има превенция, трябва да има законова основа, нещо повече, желание в обществото да извършва тази превенция. Как ще се справим ние у нас, след като нито имаме средства, нито обществото е подготвено?
Права сте, трябва подготовка на обществото. Според мен това е още по-важно, защото голяма част от обществото не разбира наистина, че това е сериозен проблем. Говорим
да.
6000 деца годишно, които влизат в конфликт с закона. Това не е никак малко.
И това са разкритите. И това са разкритите, отбелязаните, записаните. А колко много са тези, които въобще са подминати?
Точно така. И големият проблем тук е, че към тази цифра 6000,
да.
Половината от тези 6000, т.е. 3000, се оказва, че на следващата година отново са в конфликт за закон.
Тоест има рецидив.
Които се прилагат спрямо
да.
Тях, да, не дават резултат.
Да.
На практика държавата третира децата в конфликт с закона като птици в клетки. Тя ги затваря в клетки и не им помага нито да летят, нито да се хранят, нито да се развиват. Образно
да.
Казвам.
Да.
В някои от интернатите дори условията не са добри. В Бойчиновци има места, където още много пари трябва да се инвестират, като например в заведението, където се хранят. Така че тук е, вие сте права, абсолютно си е и въпрос на финансиране, но и въпрос и на отношение.
Да.
Затова ние предвиждаме да се променят в направят промени в наказателно-процесуалния кодекс от една страна.
Така.
Там трябва да се заложи повече на медиацията, т.е. да се даде възможност на децата заедно с жертвата и с други техни роднини, когато това е възможно, или възпитатели, да седнат на една маса, да разберат, да осъзнаят какво са направили,
да.
И всъщност да се изчислят тези мерки, които ще предотвратят бъдещо извършване на престъпление. Дали ще обществено полезен труд, дали ще образование, обучение. Това е изключително важно.
Да. И понеже споменахте за промени в законите, тези дни много активно, много шумно и с много приказки се действа и върши, действа и говори за реформата в съдебната система. Различни заинтересовани групи, гилди, депутати, магистрати, министри, кой ли още не се захвана да ни доказва колко много разбира от съдебна система и колко е наложителна реорганизацията в нея. Какво се крие зад, образно казано, заклинанията за съдебна реформа? Защо се получи разнобой между парламентаристите от ГЕРБ и излъчения от тях кабинет? Защо се стигна до мнението, че се налага извънредно законодателство у нас? Конкретния пример, поправките КТБ. Ще се намери ли консенсус в крайна сметка, господин Делчев, сред различните крила и интереси при вас управляващите, за да се реализира приятата с почти пълно съгласие стратегия за съдебната реформа? Слушам вашия отговор.
Едно нещо е сигурно. Без истинска, реална реформа на съдебната система, изразът ще се оправим, който надеждата ще се оправим, която от 90-те години си повтаряме и политическите партии повтарят и се оказва една куха фраза, ще продължи да бъде такава. Ние от реформаторския блок първи повдигнахме въпроса за съдебната реформа още в предизборната си кампания и казахме, че това е базата на всичко. Ние ще се оправим единствено ако има успешна съдебна реформа. А точно поради тази причина и с нашата помощ министър Христо Иванов изготви стратегията, която, както си спомняте, беше приета почти единодушно от Народното събрание. В момента наблюдаваме един много интересен феномен и това е принципът на най-добрия ученик. И най-добрия ученик винаги иска да е първи. Първи да вдигне ръка, първи да каже нещо, без значение дали се е подготвил добре или не се е подготвил добре. Това е над преварата между ГЕРБ и АБВ да вкарат първи закона за съдебната власт и промените в закона за съдебната власт.
Господин Делчев,
да, кажете.
За пръв път ще си позволя да ви прекъсна и да ви кажа, не мислете за канарчета. Оставете той лав на Бойко Борисов за добрите ученици, дето искат да се конкурират и затова виждате ли, вие сте сериозни хора, възрастни хора, хора с огромни обществено-политически и държавни ангажименти. Тук въобще не става дума, че някой искал да превари други. Дайте да си говорим сериозно. Тук става дума за две различни концепции. Едната беше изтеглена. Сега, от тук нататък какво правите?
Не, нищо не е било изтеглено.
Как?
Не е внесено.
Да, беше внесено и на следващия ден, Цветан Цветанов, лидера на парламентарната група, стана и промените в НПК ги оттегли.
А само искам да кажа нещо много важно.
Да.
Дайте да не смесваме две тотално отделни теми.
Така?
Това, което Цветан Цветанов изтегли, няма нищо общо с съдебната реформа. Това, което Цветан Цветанов изтегли, беше промените в НПК, които целят да дадат на главния прокурор едни правомощи, които до сега нямаше.
Ама това е също промяна в съдебната система. Нали става дума пак за нещо, за някаква промяна и е част от реформата. Аз не говоря, че с това се изчерпва
това
реформата.
Това е една много конкретна,
точно така. По повод нея се заговори за извънредно законодателство, но, че България почва да приема. Така?
Другия въпрос, който повдигна въпроса за съдебната система, това е закона за съдебната власт, който Цветан Цветанов отново входира. Той не е бил изтеглен.
Да, точно така.
Всъщност това е тяхната заявка на ГЕРБ, че те също мислят за съдебната реформа.
Да.
Истината е, че те бяха поели ангажимент да изчакат министър Христо Иванов.
Така.
Да внесе цялостната концепция на Министерството на правосъдието, но не го направих.
Така.
Сега, може да ви се струва много прозвично и наистина такова елементарно обяснение, но това, което аз получих от ГЕРБ като обяснение, е точно това. Ние не можем да чакаме толкова дълго време и да не се говори по темата съдебна реформа, докато господин Христо Иванов се накани.
Така.
Това беше тяхното обяснение, защо вкараха закона за съдебната власт.
Чисто пропаганда, но доколкото... За да не се спира говоренето на тая тема, трябва нещо да се прави.
Точно така. Чисто пропаганда, но те се прави.
Така?
Аз до някаква степен съм съгласен с тях, че екипът, който работеше по съдебната реформа, тук не е само господин Иванов, това става въпрос за една работна група.
Точно така, да.
прекалено много време се занимава с писането на тази съдебна реформа, а те нещата са горе-долу ясни. Mm-hmm. Защото ние още в предизборната си програма бяхме задали основните параметри. Много голяма част от тях влезеха в стратегията за съдебна реформа. Съдебната реформа не се пише от 2 месеца.
Точно така, да.
Тя се мисли и е формирана в главите на много хора от 1 година насам. И затова трябваше по-бързо да се действа. Mm-hmm. Но господин Иванов помоли за време, така че всичко да се изпипа, което, нали, до някаква степен е разбираемо.
Да.
Доколкото имам уверение отново от ГЕРБ, те ще изчакат и няма да натискат промените в Закона за съдебната власт, да влизат в комисии, в пленарна зала, преди Министерството на правосъдието да внесе цялостния законопроект за изменение и допълнение на ЗСВ. Така че да могат да се разгледат заедно.
Да.
Но там възникне разнобой, обвързано.
Да. Продължавам нататък, защото тези дни все става дума за реформи. Реформата Калфин, пенсионната реформа Калфин, аз я нареках така, за да се различава от всички останали. Там се предвиждат основните репери са увеличаване на трудовия стаж и на осигуровките, периодично коригиране на пенсиите. Заговори се тази седмица още за 2 неща. Предвижда се хората, навършили пенсионна възраст, да не могат да избират дали да останат на работа или не, а това да се решава от работодателя, и по-строги условия за отпускане на инвалидни пенсии, като се въведат промени в телковете. Какви са целите, какви задачи възлагате на тази пенсионна реформа, на промените, които предвиждате, и кога ще бъдат приети според вас, защото премиера заяви, че по Великден ще бъдат приети. Великден дойде, но реформата още не е вляза за обсъждане. А като имам предвид колко опоненти има тя, като се почне от синдикати от една страна, работодатели от друга, това става дума в тристранката. След това идва в парламента опозицията. На всичкото отгоре и обществени организации започват да се намесват, така че какви са вашите перспективи и така, цели, задачи и перспективи пред пенсионната реформа?
Аз мисля, че ако амбицията на премиера е до Великден да бъде обсъдена и в Народното събрание, това е много амбициозно. Прекалено амбициозно, тъй като все още не е внесено нищо, а до Великденската ваканция остават още 2 дни, даже 1.
Да.
Тоест, остава реформата да се обсъжда на ниво изпълнителна власт. Доколкото аз знам, целта на реформата, тъй като не съм специалист по темата, но целта на реформата в пенсионната система, това е да отговори на демографските предизвикателства пред България, т.е. намаляването на младите хора и увеличаването на дела на възрастните хора в пенсионна възраст. И за това се предвижда увеличаване на възрастта за пенсиониране постепенно до 2037 година, трябва да стигне 65 години от една страна, а от друга страна се предвижда и увеличаване на осигурителните вноски. Сега аз да ви кажа, също не съм напълно съгласен с всички аспекти на пенсионната система, пенсионната реформа. За мен е увеличаването на осигурителните вноски допълнително ще натвари бизнеса, който без това изнемогва в състояние на икономическа криза.
Така.
И за мен това решение по-скоро трябва да бъде отложено. Сега експертите в Министерството социалното могат да твърдят всичко, но ние все пак трябва да гледаме и цялостната картинка.
Така.
Бизнесът трябва да бъде стимулиран. Това, както вие си давате сметка, ще удари най-древния и малък бизнес.
Така.
Защото за тях всъщност осигуровките се явяват по-голяма тежест, отколкото за останалите.
Да.
И ще увеличи най-вероятно сивия сектор, което е също една нежелана последица, която просто искаме да преборим. От тук нататък вече наистина е важно да върви икономиката напред. В крайна сметка, ако бизнесът бъде оставен да инвестира и да се развива, ще има повече пари и за пенсии, ще има повече възможност за пенсионна реформа по-нататък.
Да. Аз се интересувам кога ще бъде приета, защото всичко се започва някак в България и тъкмо вече решаваме, че почти е стигнал до финала и се отлага. Пенсионната реформа 25 години. Все я стартираме, все я замразяваме. Все нещо се прави, все не се довършва. Смятате ли, че в мандата на това Народно събрание наистина ще има пенсионна реформа?
Ами, надявам се. Господин Калфин полага големи усилия, трябва да му се отдаде почет за това нещо, но ние наистина трябва да сме сигурни, че има почти пълен консенсус за пенсионната реформа, защото
ако
това го няма, всъщност ако хипотетично след 4 години опозицията вземе властта и не е съгласна с тази пенсионна реформа, тя отново ще промени правилата на играта и това ще доведе до нов трус.
Точно
ние
така.
Трябва да сме сигурни, че следващите 30 години пенсионната система ще се развива по този начин и това е ясно и никой няма постоянно да бърника разни копчета и да обърква инвеститори.
Да.
Аз да ви дам за пример кодекса за социално осигуряване. Последните 4 години всяка година се променя за 4 пъти. Е, кажете ми нормален инвеститор, който да си изчисли бъдещите плащания и който да иска да инвестира в България при такава несигурна осигурителна обстановка.
Абсолютно сте прав, абсолютно сте прав и затова и аз питам при толкова много обструкции дали е възможно да се приеме тази пенсионна реформа, защото нито синдикатите ще отстъпят от своите позиции, нито работодателите според мен.
Така е, но в крайна сметка важното е и политическата визия, основната политическа визия. Ще се увеличава ли възрастта, ще се увеличават ли осигурителните вноски?
Да.
Там ако
да.
Може да се постигне консенсус. В крайна сметка синдикатите и работодателите са важна част от целия пъзел, но е важна и посоката, в която се движим. Тя мисля, че е правилна. В крайна сметка няма как при същите условия ние да очакваме по-високи пенсии в бъдеще.
Вчера на професионалния празник на здравните работници също прояви на несъгласие с това, което се случва, а това, което се случва, доктор Петър Москов, министър на здравеопазването, го нарича реформа. От тази реформа два факта установихме. С 20% са намалили финансите на болниците и лекуването на пациентите се отлага от март-април чак за юли месец. И е логично, по същия начин, както и с пенсионната реформа, години наред се правят реформи в здравеопазването и никой не е доволен. Нито пациентите, нито здравите, нито младите, нито старите, нито хората с бели престилки. И затова вчера протести, недоволство, а болниците ги свързваме вече с опашки да чакаш, за да се лекуваш. Кажете ми, моля ви, какво ще се направи, за да може наистина здравеопазването да служи на нас хората? Ние се нуждаем от него.
За мен системата на здравеопазването е една от най-тежко нереформираните системи. Всъщност това е системата, в която има най-много данни за корупция.
Да.
И поради тази причина за мен реформата трябва да започне от изчистването на корупцията на поне на най-низките нива в здравеопазването, защото прекалено много обществени средства се отклоняват в частни джобове, а не отиват за лекуване на пациентите.
Да.
И точно заради това ние от реформаторския блок, доктор Димитър Шишков от България на гражданите впрочем, предложи създаване на една комисия, която в Народното събрание, която да разследва всички тези болници, които са с прекомерен дълг по подобие на ВМА, до всички останали болници, да се види какви злоупотреби се правят в тях. Реформата на доктор Москов е насочена в същия смисъл. Всъщност, въвеждането на задължението да се регистрират хора само с лична карта е по някакъв начин опит да се избегне това, което се случише преди хора да нямат представа, че са били лекувани и оперирани от черен дроб, просто защото някой някога ги е регистрирал без въобще да са се явявали и да са се виждали с него.
Да.
Другото нещо, за което вие споменахте, е наистина проблем. Факт е, че се намалява финансирането за плановото лечение, но трябва да си дадем сметка ясна, че това става за сметка на по-голямо инвестиране за спешната помощ.
Да.
Тоест, тук е въпрос на приоритети. Казва се, да, листите на чакащите за планово лечение ще се увеличат, безспорно, просто няма как да намалиш финансирането и те да останат също толкова малки. Те ще се увеличат, но спешната помощ ще работи по-добре, ще се инвестира за по-модерно оборудване, лекарите ще бъдат по-добре платени, така че на някой, ако му се случи нещо, веднага да може да се реагира. И още нещо да кажа. Има болници в държавата, които се оказва, че планово лекуват само една болница за една година, лекува примерно кома, случай на кома, толкова пъти, в такива размери, каквито се е правило в столична община, за всички болници в столична община. Тоест, трябват някакви злоупотреби с планово лечение и докато не се изчисти проблема, може би наистина е добра идея малко да се намали финансиране.
Много интересен разговор с вас, господин Делчев, обаче отиваме към емисията новини, затова ви благодаря за, благодаря за вашето участие.
Тоест, искам да влезе в емисията.
В новините,
това е отделен.
Благодаря ви за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви светли празници.
Светли празници и на вас, и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.